Архітектура. Архітектори України майстерно поєднували у будівництві український національний стиль із кращими надбаннями європейського ренесансу. Зодчі будували кам'яні замки і укріплення на правобережжі та заході України – Поділля, Волинь, Луцьк, Кам'янець-Подільський, Успенська церква у Львові та інші. На лівобережжі, де було мало покладів каменю, здебільшого будувалися земляні і дерев'яні споруди. Театр та музика. У 16-му, першій половині 17-го століття з'являється віршована шкільна драма, у якій переважали релігійні та міфологічні сюжети. Акторами у цих драмах здебільшого були учні братських шкіл та студенти колегій. Особливого розвитку набула шкільна драма в Острозькій школі та Києво-Могилянській колегії. Зароджується комедія, яку грали в антрактах між актами драми. У 17-му столітті зародився вертеп – ляльковий театр. Подальшого розвитку набули шкільний театр при Острозькій школі, Львівській братській школі, учні на свята читали власні вірші і привітання, грали невеликі п'єси у формі діалогу на навчальні релігійні теми. Народно-майданний театр, на ярмарках, святах, де збиралося багато людей, грали комедії, іноді драми, щоб розважити глядачів. Розвивалася й музична культура, основою якої була усна пісенна народна творчість. Тексти й мелодії складали переважно народні поети, композитори, кобзарі, бандуристи, вони ж були й виконавцями цих творів. Кобзарі оспівували героїчну боротьбу і перемоги народу над загарбниками і поневолювачами. Улюбленими народними музичними інструментами були бандура, кобза, сопілка, дудка, у Карпатах трембіта, флояра. Дуже популярними були народна музика й танці – козачок, гопак, метелиця, веснянка та інші. Музику вивчали у братських школах. У школах при церквах, монастирях, у маєтках окремих феодалів функціонували хорові капели. Приблизно до 16 століття в Україні, як і в Росії та Білорусії, церковний хор був одноголосним. Із 16 століття церковний спів став багатоголосним. Значного поширення в Україні набувають скульптура і різьблення, зокрема різьблення іконостасів. Живопис, у якому раніше віддавали перевагу релігійній тематиці, тепер значною мірою набуває світського характеру. Художники звертаються до реального життя, малюють природу, побутові сцени, набув поширення портретний живопис. Навіть на іконах образам святих надають рис реальних людей. Свята Марія, проста українська жінка, жінка-мати і таке інше. Розвиваються книжкова мініатюра, зокрема в Пересопницькому Євангелії, гравюра, особливо по дереву, початок гравюри, графічні ілюстрації в «Апостолі» і букварі Івана Федорова. Значних успіхів було досягнуто в Україні у литті з міді та олова і художній обробці металу. Особливого розвитку це мистецтво набуло у Львові. Відливали і художньо оформлювали гармати, дзвони, ліхтарі, чаші, свічники, зброю, посуд та інше. Оздоблювали за допомогою інкрустації золотом, коштовним камінням, гравіруванням, шліфуванням. Церковне життя. Після прийняття Брестської унії у 1596 році православна церква в Україні була заборонена і більша частина церков і монастирів перейшла до уніатів. У 1620 році за сприяння запорізького гетьмана Петра Сагайдачного єрусалимський патріарх Феофан приїжджає в Україну і відновлює Київську митрополію і усю православну ієрархію в Україні. Увів у сан київського митрополита і 5 українських та білоруських єпископів. У результаті Річ Посполита лише на початку 30-х років 17-го століття під натиском великих селянських повстань і вимог українських братств офіційно дозволяє православну церкву в Україні, хоча, як і раніше, продовжує її переслідувати. Наприкінці 16 століття під керівництвом патріарха Олександрії Пігаса була проведена реформа церковного співу, яка протиставила католицькому богослужінню з органною музикою і поліфонічним співом багатоголосний спів за нотами. У 17 столітті в Україні вже склалася своєрідна школа такого співу, а Київ перетворився на центр, де багатоголосний спів досяг своєї мистецької вершини, а пізніше був перенесений у Росію, замінивши там монотонний спів богослужіння. У портретному живописі духовництво відійшло від старих візантійських канонів, узявши за основу досягнення митців Ренесанса – і надихаючи свої твори силою емоційного впливу. Відбулося переміщення центру політичного та культурного життя до Києва. Це стало можливим, тому що Київ був столицею Київської Русі, а на початку 17 століття найбільшим містом на Надніпрянщині – 15 тисяч жителів, важливим ремісничим, торговельним і культурним центром. Київ розташований на південно-східному кордоні Речі Посполитої, що ускладнювало втручання останньої в його справи, а з іншого боку, лише за кілька сотень верст від Києва базувалося Запорізьке козацтво. І з 1620 року Київ знову релігійний центр православ'я в Україні. Отже, протягом 14-го, першої половини 17-го століття у складних умовах розвивалася українська національна культура. Із посиленням національно-релігійного і соціального гноблення, насильницької політики покатоличення і полонізації, яку проводили уряд і феодали Польщі, розвиток української культури наприкінці 16-го, початку 17-го століття набув характеру національно-культурного відродження. Зберігаючи і розвиваючи рідну мову і культуру, український народ виборював право на свою національно-культурну і державну незалежність, на свою самостійність. Методичні рекомендації. При вивченні теми необхідно засвоїти, у яких умовах розвивалася культура, простежити розвиток і взаємовплив освіти, літератури, книгодрукування, будівництва. Особливу увагу необхідно звернути на постаті видатних культурних діячів того часу, з'ясувати роль Києва у культурному і церковному житті народу. Перевір себе. Перше питання. Визначте характерні риси розвитку культури 16-го, першої половини 17-го століття. Друге. З'ясуйте, що гальмувало розвиток української національної культури. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Ситуація в Україні напередодні війни. У 40-ві роки 17-го століття соціальні і національні протиріччя в Україні досягли найбільшої гостроти. Народні маси зазнавали нещадної експлуатації і сваволі з боку магнатів і шляхти Польщі. Панщина в окремих районах українських земель досягала 4-6 днів на тиждень, значно збільшилися натуральні податки. Погіршало становище рядового і реєстрового козацтва. Права і привілеї реєстровців постійно обмежувалися. Була ліквідована виборність полковників і старшин, переглядалися їхні права на земельні наділи і маєтки. Часто нереєстрових козаків магнати перетворювали на кріпосних. Отже, шляхетська політика насильства і пограбування, експлуатації і розорення народу зачіпала економічні, політичні і національні інтереси більшості українського населення – селян і міщан, козаків і козацької старшини, дрібної української шляхти і нижчого православного духовництва. Увесь народ піднявся на боротьбу за визволення від гніту шляхетської Польщі. Початок визвольної війни. Визвольну війну українського народу очолив чигиринський козацький сотник Богдан Зиновій Михайлович Хмельницький. Сотник мав досвід ведення війни, який він набув у повстаннях 30-х років 17-го століття, а також у війнах із турками і татарами на посаді військового писаря. У січні 1648 року запорізькі козаки на чолі з Богданом Хмельницьким вигнали із Січі урядовий гарнізон, а Хмельницького обрали своїм гетьманом. Більша частина реєстровців перейшла на бік запорожців. Підготувавши основну військову базу на Запоріжжі, Хмельницький звернувся до українського народу із закликом взяти участь у боротьбі проти шляхетської Польщі. Щоб забезпечити свій тил із півдня від татар і отримати їх допомогу кіннотою, Хмельницький у лютому 1648 року уклав воєнний союз із Кримським ханством. Із Криму в Україну прийшов 4-тисячний татарський загін. У квітні 1648 року Хмельницький вийшов із військом із Запорізької Січі на зустріч польським військам, які намагалися придушити повстання на Придніпров'ї. 19 квітня 6 травня 1648 року в урочищі «Жовті води» територія сучасної Дніпропетровської області відбулася перша битва, у якій повстанці разом із татарами розбили шляхтичів. На бік повсталих перейшло 4 тисячі реєстрових козаків на чолі з наказним гетьманом Філоном Джалолієм. Після цієї перемоги військо Хмельницького рушило проти... Після цієї перемоги військо Богдана Хмельницького рушило проти головних сил Польщі, які нараховували майже 20 тисяч осіб, і укріпилося поблизу Корсуня. 15 травня сюди підійшли 15 тисяч війська Хмельницького і 4 тисячі татар. Вони оточили польську армію, яку очолювали Потоцький і Калиновський, в урочищі Горохова-Діброва. І 16 травня 1648 року польське військо було розбите. Потоцький, Калиновський і майже 8,5 тисяч жовнірів і шляхти потрапили у полон до татар. Перші перемоги повстанців сприяли розгортанню повстань на всій території України. Польські магнати і шляхта тікали у Польщу. Гетьманською резиденцією став Чигирин. Хмельницький готувався до подальшої боротьби, налагоджував зв'язки із Росією для спільної боротьби проти шляхетської Польщі. 8-13 вересня 1648 року війська Хмельницького розбили під Пилявцями Хмельницька область 40-тисячне добре озброєне польське військо. Повстанцям дісталися значні трофеї – коні, зброя, вози. У результаті перемог під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями на кінець 1648 року значна територія України була визволена від польсько-шляхетського панування. Хмельницькому відкрилася перспектива визволення і західноукраїнських земель. 26 вересня 1648 року повстанці підійшли до Львова і заволоділи Високим замком, а в жовтні того ж року почали осаду польської фортеці Замостя. Однак багатомісячний успішний похід військ Хмельницького був припинений. Осіння негода, нестача провіанту і епідемія чуми, від якої помер і Максим Кривоніс, не сприяли подальшому розвитку бойових дій. У таких умовах Хмельницький погодився на переговори про перемир'я з новообраним польським королем Яном II Казимиром. Знявши облогу Замостя і залишивши на Волині і Поділлі кілька козацьких загонів, Хмельницький із військом підійшов на Подніпров'я. Наприкінці грудня 1648 року його святково зустрічало населення Києва. На визволених від магнатів і шляхти землях була ліквідована польсько-шляхетська адміністративно-політична система і склалася нова воєнно-адміністративна і політична система, формувалася українська національна державність. А в основу цих перетворень були покладені традиції Запорізької Січі. Уся територія визволених українських земель поділялася на полки і сотні, які одночасно були і адміністративними, і військовими одиницями. Формально уся повнота влади на території України належала Загальновійськовій Раді, але з часом усі головні питання життя Запорізького війська вирішувала Старшинська Рада. Після переможного 1648 року і повернення Хмельницького до Києва відносини між шляхетською Польщею і українським повсталим народом залишалися напруженими. Річ Посполита і Богдан Хмельницький готувалися до подальшої боротьби. У такий напружений час Хмельницький посилює дипломатичну діяльність. Підтримуючи союз із татарами, у січні 1649 року він посилає своє перше посольство у Росію – веде переговори з представниками польського уряду на чолі з українським магнатом Адамом Киселем. Зборівський договір. Навесні 1649 року польське військо на чолі з королем Яном II Казимиром сконцентрувало свої сили на Волині, поблизу фортеці Збараж, це територія сучасної Тернопільської області. Війська Богдана Хмельницького і його союзника Кримського хана почали облогу фортеці Збараж, де перебувало польське військо на чолі з Вишневецьким і чекало прибуття головних сил шляхетської армії під проводом короля. Хмельницький, розгадавши наміри Яна II Казимира, несподівано для короля напав на його армію під Зборовом і оточив її. 5 і 6 серпня 1649 року відбулися запеклі бої. Польська армія зазнала значних втрат і була близька до розгрому. Однак кримський хан Іслам Гірей III, який не був зацікавлений у зміцненні України, таємно змовившись із польським королем, припинив військові дії. Хмельницький змушений був виконати умови хана. 8 серпня 1649 року він підписав із польським королем Зборівський договір. За умовами цього договору до реєстру могли бути внесені лише 40 тисяч козаків. Визначалася територія, на якій мали розташовуватися козаки – Київщина, Братславщина і Чернігівщина. На цій території уся влада належала гетьману та козацькій старшині. Усім учасникам повстання оголошувалася амністія, а польська шляхта отримала право повертатися у свої маєтки, що були в Україні. Зборівський договір викликав невдоволення селянсько-козацьких мас. Уже на початку 1650-х